נחילו מלקפל. מנו מדם פלמנטינו מאוצ'ינו מודיע להאום נחילו מלקפל הקונטרבוציו ותחום ולפתית לשם נאפו שכנו יסף נחילו מלקפל.
Għadda buħra ċan xwire pora l-mikrofonu, f'edizzjoni juħra ta' sensi jela naħilom il-kappel. Illum il-program tana sejħares lejn t-nejn minnis li mumiex Maltin imma għamlu żmien jgħixu Malta, għamlu żmien jaħdmu Malta u dan kien il-perjodu ta' bejn iż-żewġ gwerer tas-seklu li għadda, is-snin 30 l-aktar. Kien żmien interessanti, eċitanti u forsi fid-dinja kollha apparti movimenti kulturali u movimenti anke mużikali. Li verament taw timbru u karattru lil-ħafna ċivilizzazzjonijiet tal-punent fid-dinja, madankollu għal-Malta, iż-żmien ta' pej iż-żewġ gwerer kien ukoll żvilupp kbir fit-triq lejn demokratizzazzjoni ta' kolonja Ingliża li eventwalment mbagħad wara l-gwerra issibruha fit-triq ta' l-indipendenza tal-Ħelsien mill-istat ta' kolonja li kienet fih. U dan ikkonċida wkoll maż-żarmar ta' imperu u ġvera li kien tant kbir li naħseb anki l-Maltin fiċ-ċokon tagħhom sabuha diffiċli li ċaqilqu li toħroġ minnu jew li tipprova ġo fih stess titmattar u tillibera l-idea tiegħek, l-indipendenza tiegħek, l-identità tiegħek. U għalhekk huwa żmien ta' forma u riforma, huwa żmien ta' żvilupp, huwa żmien ukoll meta nistgħu ngħidu bdiet verament isseħħ l-istorja tal-politika Maltija. Min huma dawn it-tnejn min-nies? Dawn it-tnejn min-nies li allura jidħlu f'dan l-isfond li jiena fakkartu fuq fuqax, ħafna mis-semmija tagħna jafu iktar minni, huma Giuseppe Donati u Umberto Calosso. U ma żewġ ismijiet li forsi għal xi wħud minnkom, speċjalment dawk li għandhom età biżejjed li jiftakru snin 50 bħala adulti, ma jkunux nies li qatt ma semgħu bihom. Giuseppe Donati ikbar minn Umberto Calosso. Giuseppe Donati kien antifaxxista bħal Umberto Calosso. Il-faxxiżmu iddomina l-ewwel nofs tas-seklu 20 fl-Italja, m'hemmx dubju mbagħad ovvjament fil-Ġermanja u bin-Nażiżmu iddomina d-dinja. Mhux bħala moviment innifsu imma iddomina bix-xena tal-gwerra, ta' gwerra li mbagħad xtertet fl-iktar postijiet imbeda, il-Ġappun pereżempju, l-Istati Uniti, ġifieri qegħdin nitkellmu xi ħaġa li bdiet proprju mill-ħuġieġa ta' qariba tagħna. Kienet bipu għadba maħna dil-ħuġieġa u ġvera li xelet u waslet eventualment għattini gwerra dinija li involvit lil-kulħat u jekkaw xaħat li kellu dubju li il-Mediterran għadux jew maħadux il-bennina ta' ċiviltà nistgħu ngħidu li dikija prova oħra kemm xi ħaġa li xelet ġo l-Italja waslet biex anqlet biżejjed gwerer politiċi u anki gwerer fiżiċi violenti li involvew il-maġġoranza tal-pajjiżi tad-dinja bħalma kienet it-tieni gwerra dinjija. Mela Giuseppe Donati u Umberto Calosso jibdew il-karriera tagħhom it-tnejn bħala ġurnalisti f'kampijiet opposti kważi ta' dak li huwa twemmin politiku, wieħed huwa tad-Demokrazija Kristjana Taljana u l-ieħor Soċjalista, imma jibdew ukoll bħala ġurnalisti. U interessanti għaliex wara kollox Mussolini li beda il-faxxiżmu li xel l-ewwel ħuġieġa fid-dinja huwa ukoll ġurnalist fil-bidu tal-karriera tiegħu. U għalhekk il-ġurnalisti naħseb fis-seklu 20 riflessjoni oħra għandhom parti kbira mill-formazzjoni ta' dawk is-soċjetajiet li ġew wara. Għaliex il-ġurnalisti influwenzaw lill-pubbliku. U għaliex il-ġurnalizmu kien għadu fiż-żożija tiegħu kien arma ġdida ta' kif tagħmel propaganda, ta' kif tikkomunika mal-poplu, ta' kif tifforma opinjoni. U għalhekk ma niskantawx li anki l-ġurnalisti illum għad għandhom parti sem interessanti x'jagħmlu fil-ħajja tagħhom. U għalhekk nieħdu gost li aħna ningħaddu magħhom meta nkunu qegħdin waslu dawn it-tipi ta' programmi minn fuq dan ir-radju lill-pubbliku Malti. Fuq Umberto Calosso smajna u Malta, ma xi smajna. Kull ma smajna kien isem ta' skola ta' snajja li fi żmien riċenti ħafna kienet Santa Venera fl-Erdeli u li qatt ta' studenti tagħhom futur. Jiena niftakara anki meta kont nagħmel dawn il-quizzis ta' l-iskejjel li kienu dejjem jibatu tim verament gwapp, tim li kien joħodha kontra l-elit ta' skejjel oħra kemm governattivi u kemm privati, u meta ngħid l-elit kienu jagħmlu rebħi ċikultant kontra l-aktar skejjel tajbin li għandna f'dawn il-gżejjer. U għalhekk xi ħaġa tajba żgur li ħarġet minn din it-tifkira ta' Umberto Calosso, ma min kien proprjament. Ngħiduha mill-ewwel, kemm Giuseppe Donati u kemm Umberto Calosso kienu jgħallmu t-Taljan fil-Kulleġġ St. Edwards. Dan fi żmien meta Malta kienet kolonja Ingliża qed tagħmel ġlieda sħiħa biex it-Taljan jekk jista' jkun joħroġ minn dan il-pajjiż, meta l-Kulleġġ St. Edwards kien imwaqqaf u vvintat u maħluq mill-Lord Strickland li jekk hawn xi ħadd u x'vera li kien imexxi quddiem il-kawża Ingliża ma jistax ma jkunx hu, u għexu flimkien, jiġifieri Donati għallem St. Edwards u kien irrispettat ħafna. Umberto Calosso għallem għal 9 snin f'dak il-kulleġġ u kien irrispettat ħafna u ta' kontribut kbir. Fil-fatt, il-mistieden tagħna tal-lum kellu xorti wkoll meta għamel ir-riċerka għat-teżi tiegħu għall-istudju tiegħu li jiltaqgħu wkoll ma' studenti li għadhom ħajjin u li kienu jgħallmuhom, speċjalment l-aħħar wieħed Calosso. Kif ġew Malta? Ġew Malta għaliex is-sit tal-kulleġġ, jiġifieri Lord Strickland, kien jemmen li għandu jiġi mgħallem it-Taljan. Swit żgur għall-inqas swit ħafna meta l-Amerikani u l-Ingliżi invadew l-Italja, l-aktar l-Amerikani kif jaf kulħadd, u sabuhom lil dawn l-istudenti Ingliżi u anki xi wħud Maltin sabuhom bħala interpreti tajba li jafu l-Ingliż imma jafu wkoll it-Taljan. U għalhekk kien investiment forsi mhux maħsub li seħħ ukoll bis-saħħa ta' Lord Strickland f'dan il-każ li kien jemmen f'din id-diversità ta' kulturi. Jiena ma tantx irrid ngħid ħafna iżjed għaliex it-tarif huwa affaxxinanti, intriganti. Il-kelliem u mistieden tagħna huwa Giorgio Peresso, mhuwiex il-Giorgio Peresso li nafu u li kumbinazzjoni huwa mistieden f'dan il-programm il-ġimgħa d-dieħla, imma huwa Giorgio Peresso, ismu miegħu għandu diġà quddiemu biex ngħidu hekk l-influenza Taljana jġorra miegħu ma' ismu u kif jgħidilna Giorgio ħa l-isem tan-nannu li kienet id-drawwa fl-Ewropa ta' ħafna min-nies li isemmu l-uliedhom għan-nanniet biex iżommu l-isem fil-familja. Imma Giorgio għoxbu wkoll għax għandu proprju it-timbru Taljan tal-kultura Taljana. U għalhekk nieħdu gost li f'din l-intervista se nisimgħu kemm fuq Giuseppe Donati bi ftit tarif qabel ukoll fil-qosor ħalli tieħdu mill-ewwel il-ġista minnu u b'intervista verament interessanti ma' Giorgio Peresso li għatta ħafna ħin jirriċerka u li għadu jinteressa u jintriga s-suġġett mill-kbir. Wara fl-istess programm illum nisimgħu dwar Umberto Calosso.
Giuseppe Donati tulet krib Faenza fil-5 ta' Jannar 1889 min età żagħżugħa tal-ġurnaliżmu u ssieħeb mal-Lega Demokratika Kristjana fejn aktar tard fl-1921 għaddan mal-Partito Popolari u waġġilet il-reġim faxxista mill-bidunet u kien id-denunzja lil De Bono dwar il-kompliċità tiegħu fl-assassinju ta' Giacomo Matteotti. De Bono madankollu ġie meħlus. Bħala ġurnalist kattoliku, bla maxtaq Donati kellu jiskem fl-eżilju Pariġi matul is-snin 20 tas-seklu li għadda, minn fejn ingħaqad ma' eżiljati oħra Taljani li kienu jikkundannaw il-faxxiżmu ta' Mussolini. Dawn il-fuori uxxiti kif kienu jissejħu kienu jgħoddu ma' 300,000 politiku. Permezz tal-Alondra uġi mistieden mill-Kulleġġ St. Edwards li kienat kemm ġie mwaqqaf Malta minn Lord Strickland. Donati sab ruħu jgħallem it-Taljan f'kulleġġ Ingliż f'Malta imma qatt ma' suskondu huwa qattawn is-sena akkademika ta' bejn l-1930 u l-1931 sakemm xejn ma jiflaħ ir-ritorna Pariġi. It-tuberkulożi eridlu ħajtu minnu fih. Fejn ta' 42 sena mit Pariġi fis-16 ta' Wissu 1931. Indifen fiċ-ċemiterju ta' Pantin imma 16 sena wara il-fdalijiet tiegħu ġew ripatrijati u llum jinsab mid-fun Faenza Art Twelin.
Pjaċir tiegħi kif għad fil-bidu tal-programm li llum se niltaqa' ma' persuna li l-istudju li għamlet fuq personaġġi Taljani huwa xi ħaġa li probabbli mela l-vojt. Mela l-vojt fuq tnejn min-nies li ankaħna u Malta, għalkemm inkunu smajna bihom, speċjalment Umberto Calosso, sema bih kulħadd wara l-iskola ta' Snajjef f'Santa Venera kienet issemmi għalih. Mem il-banda oħra pereżempju Giuseppe Donati jissemma l-hemm u law imma mill-ġdid daw in-nies, it-tnej Taljani, it-tnej kienu Malta, ħaqhom tneħilhom il-kappell jew le. Ta' min ikun jaf iżjed fuqhom. U għażint li nitkellem ma' Giorgio Peresso, li anka mill-isem Giorgio diġa hemm ċerta influenza Taljana. L-għenet ma nasibx li ħadtuk ma' Giorgio Peresso li kombinazzjoni l-ġimgħa dieħla għandu programm ukoll f'din is-sensi la miegħi. Għamilta konxjużament, naħseb tħoss li ċerta rabta affinità.
Id-nannu kien jiffirma Giorgio dak iż-żmien, miet minn għalija f'xi 1931.
Kienet moda Taljana għadu voga ħafna.
Kien ġab li ftit fortuna li semmi, jirġaw niktar, għax ġili konċim kien barra, u saqsew n warak nafx il-Giorgio Armani minn Giorgio Peresso.
Eh, u bada xej differenza. Imma se dattant, ġifiri minn tfulitek, għaj Giorgio, mux xaħġa.
Le minn tfuliti.
U għara kollox, kif attenti, bej żewġ gwerer Giorgio, u l-ismijiet verżjonijiet Carmelo, kienu marufin ħafna, għax kien isu l-Inglis tal-lum Italjan, kien imxerret sewa Malta.
Sa kemm ma kienx jismek Benita u kellek tagħmlu Beni.
Niġraw ukoll.
Niġraw ukoll.
Niġraw ukoll, għandek raġun. Interessanti llum il-vjaġġ li se nagħmlu għaliex mhux biss se nitkellmu fuq l-Italja fuq it-Taljan, imma se nitkellmu fuq dawn it-tnejn min-nies li jeħduna lura proprju għal dawk is-snin bejn iż-żewġ gwerer. Ħafna mill-avvenimenti tagħhom. Nibdew qabel kollox peress li t-l-ewwel darba qiegħed mal-mikrofonu ta' dan il-programm. Nixtieq, Giorgio, ngħidlek x'kienet li ħajritek li tistudja l-istorja u l-istorja Taljana. Nimmaġina li minn dejjem l-istorja kienet xi ħaġa għal qalbek.
L-istorja dejjem sibta affaxxinanti matul ħajti fil-ħin liberu dejjem kont ninteressar ruħi fl-istorja. Peress il-background tiegħi kienet ma' tipa. Tal-istampa, kelli attrazzjoni kbira lej l-istorja tal-ġurnalizmu Ewropej. Però l-interess f'Donati u Calosso li huma ġiex ġurnalisti, jien kont mort l-università, jien għallu mandi 67, noqgħod f'ħattar villaġġ pjuttost kwiet u storiku ma m'hemmx tagħmel u ddeċidejt li mmur lura l-università. U mill-ewwel ġurnata li tħall dak kien xi 4 snin ilu. Darba minnhom kont qed nara t-television. U kien hemm programm fuq dawk li jgħidulhom for usciti li jeżel jawruhom volontarjament fi żmien Mussolini.
Isom dabru rasom ngħidu aħna, bħalma kienu jagħmlu anke fi żmien in-Nazi.
Ta' Donati kien daqsxej partikolari u f'din intervista kien hemm xi wieħed mit-tfal ta' Rosselli li spiċċa assassinat mill-faxxisti fin-1938 Franza. U t-tifla ta' Giuseppe Donati. U Donati niftakar li rajt xi ħaġa żgħira fil-ktib ta' Ganado.
U probabbli ma kienx profonda.
Ma kienx profonda, għalkemm Ganado jsemmi x-xena li kien hemm fil-Kafe Reġina u kien jintaqgħu l-intellettwali ta' dak iż-żmien.
Illum Pjazza Repubblika.
U dil-persuna li hija sor għadha ħajja jisima' Suor Severa. Eventwalment kelli anke kuntatti magħha da ħajja għandha xi jgħid illum. U għada tallem il-Latin. Semmit li missira kien jgħix Malta u kien jgħallem il-St. Edwards.
Qed nitkellmu fuq Giuseppe Donati.
Fuq Giuseppe Donati. Giuseppe Donati kien kattoliku, kien pioneer ta' demokrazija kristjana u s-suċessur tiegħu kien Calosso li kien soċjalista konvint. U ma żiltomx par kondixjo ma għax kien is-suċessur tiegħu.
Ta' min forsi Giorgio waqfek tikka. Ta' min ngħidu mill-bidu Giuseppe Donati twielet rib Faenza fl-1889. Mela da isu meta daħal fis-seklu ġdid, seklu 20, kien għadu tfal.
Iva, però mill-bidu għatti fil-movement kattoliku, dak iż-żmien il-kattoliċi l-Italja ma kinux jivvotaw għax kien hemm il-kwistjoni Romana u adapendenti, mbagħad tfaċċat il-gwerra.
L-ewwel waħda?
L-ewwel waħda. F'xi ħin ħasbuh mejjet, l-Awstrijaċi tefgħuh mal-mejtin.
Ġifieri dak kien jgħad suldat
fil-gwerra. Kien kattan, ġie dekorat fil-fatt. Id-destin kien għadu ma ddeċidix li jmut, kellu jagħti kontribuzzjoni kbira lill-Moviment Kattoliku u anke l-ġurnaliżmu. Il-Moviment Kattoliku għall-ewwel kien maqsum ħafna fazzjonijiet u mbagħad però bata li jeħdom Luigi Sturzo.
Ieħor magħruf sewwa f'daw iż-żminijiet l-Italja.
Sturzo għamlu l-editur tal-organo tad-Demokrazija Kristjana, il-Popolo. U dak kien fi żmien jaħraq ħafna l-Italja għax kien hemm Mussolini.
Mbagħad wara l-gwerra tfaċċa Mussolini.
Donati u Sturzo kienu nies li ma rridux jagħmlu kompromess mal-faxxiżmu għax bħala kattoliċi kienu jemmnu li dak il-moviment pagan. Mussolini kif jaf kulħadd ma kien demokratiku xejn u kien hemm stadju fl-istorja Taljana fejn deputat soċjalista Matteotti għamel diskors kontra l-imbrogli li saru fl-elezzjoni u xiftit waraqat luħ.
Assassinaw addirittura.
Da Donati beda jippubblika l-istorja taġġera li kien jiktepu kien jiġi riprodott ukoll fil-Korriere della Sera u Battalija. Eventualment kellu l-kuraġġ li jipponta subaħ fuq il-ġeneral De Bono, tellaw fi tribunal fis-Senat, ġifiri min kien se jiġġudika kienu kollha preġudikati għax kienu politiċi, u kif kien mistenni l-ġeneral De Bono ġiklirjat nadif li ma kellux jaħsam xejn. Il-Ministru tal-Intern stess li kien Federzoni kellu daqsxejn ta' konnessjoni ma' Malta fil-bidu tas-seklu għax kien hija fil-Nerik Mizzi u kien imdaħħal fl-ewwel elementi tal-ħajja ta' Nerik Mizzi. Da' Federzoni ordna li f'24 seja' jitlaq mill-pajjiż għax ma rridx li tinqata' s-sentenza jkollu martri ieħor, assassini ieħor. Donati kellu jitlaq mar Franza, da m'hemmhekk xi 5 snin.
Fejn mar Franza? Parigi?
Parigi. Parigi kien hemm konċentrazzjoni ta' antifaxxisti, kattoliċi, soċjalisti. Kollha kienu jikkollaboraw f'ħafna polemiċi, ma kienu jikkollaboraw
bħala front wieħed.
Bħala front wieħed. F'xi 1930 Lord Strickland f'isem il-mara tiegħu kien għadu kif bena St. Edward's College.
Naw Malta.
U Malta u rrid li jagħti edukazzjoni Taljana wkoll barra suġġetti l-oħra li kien hemm tal-lingwi. Aw Malta kienu ħafna teachers kompetenti fit-Taljana fil-kultura Taljana, però l-biċċa l-kbira kollha ovvjament ma jaqblux mal-Lord Strickland. Fil-fatt sakemm kien hemm Donati temporanjament kien jallem it-Taljan Monsignor Calascione li kien teacher il-Lyceum u kien ir-rettur tal-Knisja ta' San Filippo Neri tal-Isla. Donati intaqa ma' personaġġ interessanti ħafna Londra, Angelo Crespi. Angelo Crespi kien antifaxxist, allora kellu amiċizja ma' Don Sturzo u Donati spiċċa għaw Malta bir-referenza ta' Don Sturzo. Father McClement kien mar ikellem il-professur Taljana.
Father McClement mar fisem St. Edwards.
St. Edwards. Kien ferħan li ġej Malta x'kien seqla xi sol. Parigi kien jgħix f'poverta biex ngħidlek bl-elemożna ta' sħabu. Ġej għaw Malta kien irrispettat ħafna minn Father McClement. Kien irrispettat ħafna mill-istudenti u baqa' jsom kuntatt ma' Don Sturzo. Interessanti l-patrimonju li ħallew daw hekk imsejħaw Forio Xiti kienu li daw ħallew imxerret mad-dinja kollha epistolarju ta' ittri li kitbu l-sħabhom u Donati kiteb ħafna ittri.
Kemm dam Malta?
Ġi hawnhekk f'Ottubru 1930, telaq lura f'Ġunju. Però tant kien marit li eventualment mit Parigi.
Fatt kellu tuberkolosi.
L-interessanti tal-permanenza tiegħu f'Malta, St. Edward's College, teachers Ingliżi kien hemm u kien joqgħod hemm ukoll, u l-kumpanija tiegħu kienet klikka ta' ilo Italjani, bittan Erik Mizzi, kienu jinġabru fil-Kafè Reġina, jippontifikaw.
Mussolini
fuq Pascoli fuq kollox. Donati kien deċiż mill-ewwel, kien sab il-borma tant ideoloġika, tant imħawda li ma jitħolx polemiċi. Erik Mizzi tantaħ ħafna però u kiteb serje ta' artikoli fuq il-lingwa Taljana.
Għax dalaħa iż-żmien tal-kwistjoni lingwistika kważi,
kien żmien il-pastorali hemmhekk. Beda jikteb kontra l-Bostija stess, Lord Strickland u l-aġġettivi li taħ. Però kienet daqsxejn paradoss għax huwa għalkemm kien qed jikteb favur il-lingwa Taljana. Brispett però li ma kinux jużaw l-oħrajn għal-lingwa Maltija, kien jirrispetta l-lingwa Maltija. Però ma setax ikun ir-redentist, għax ir-redentist kien qed tfisser li allura
mar
Mussolini. Sab ukoll reġim intolleranti daqs kemm kien l-Italja, kien jiftħulu l-posta, kien ikkontrollat naturalment mill-Ingliżi u kien ikkontrollat anki mill-ispi li kellu l-Konslu Taljan.
Kien iċ-ċensur. ċensurat.
Kien iċ-ċensurat u jiktaf fuq ċensura l-budget TV għuwa. Id-destin jrid li jmut Pariġi, miet mewta biex ngħidlek qaddisa.
U miet abbastanza żagħżugħ da, 42 sena.
L-ironija tal-istorja xi daw il-furexxieti kienu jieħdulhom in-nazzjonalità. Wara li miet taħlu nazzjonalità.
Min kien tajjilu?
L-istat, l-Fawwistu stess, ftit wara li miet.
L-istess Mussolini.
L-istess Mussolini. L-interessanti tal-mewt ta' Donati, Donati il-mara tiegħu kien ta' paniku, huma ma setgħux joħorġu mill-Italja, ridu jiġu Malta, imma l-gvern ma kienx tagħhom permess. U Donati wkoll kien ħalla tifla l-qatmara twildet wara li telha.
Ġifieri familja tiegħu qatt ma kkumpanjatu fl-eżilju biex ngħidu nqabdet l-Italja.
Nqabdet l-Italja. Ma tagħhomx permess, ma tagħhomx viża biex joħorġu. Għalkemm ma kienx sigriet li jew kien jiktab fil-Malta, Ganado jsemmiha li kien jiktab fil-Malta. Fis-sitwazzjoni ta' spjuni li kien hemm dak iż-żmien. Lord Strickland kien jaf li kien jikteb fil-Malta, incidentally rrifjuta li inta mal-boss tiegħu ma' Lord Strickland. Meta miet kif għadt il-mara tiegħu ta' paniku kienet kitbet il-professur Fabriani li kien master il-Lyceum. U da kien kitab il-Lady Strickland, Lady Strickland immedjatament għamlet ċek ta' 50 sterlina. U ġabru l-istudenti u t-teachers l-oħra
ta'
St. Edward's xi 50 lira oħra. Non nistax niffigura kemm kienet 50 lira
sterlina.
Imma l-pensjoni tal-papa ta' Sinjora Donati kienet ekwivalenti ta' xi 80 lira, ġifieri mit lira.
Sena, ġifieri mit lira kienet taqbeż pensjoni ta' sena.
Il-kuntrastu waqt li Lady Strickland u l-istudenti ta' St. Edward's ta' kontribuzzjoni fi żmien xarej, meta ġiet biex tieħu pensjoni mill-Italja mbagħad saret Repubblika damu jargumentaw fil-Parlament. Ma' snin u laħqet mietet sa' kemm iddeċidew.
Ma ħaddi taqgħad. Kurjuża li semmejt inti hija kif ġi rikonoxxut mill-ġdid bħal-Taljan fi żmien Mussolini stess meta dan kien xewka għall-Italja għal Mussolini, x'taħseb li l-gvern Taljan kien ġalu li jirrikonoxxih bħal-Taljan? Xi mertu ralu?
It-tnejn kienu ġurnalisti, Mussolini oriġinalment kien ġurnalist. Kien hemm xi żmien li batal Donati offrilu id-deb kważi. Donati kellu prinċipji li ma jaċċettax għallu ma nbiddilx bandiera. Qatt ma ġiet spjegata, sfortunatament matul is-snin Donati bħal ħafna nies li ħadmu fi żmienu intnesew u wara li miedda Father McClement reġa' kellu jmurant il-Professur Crespi u nserta kien hemm Londra Umberto Calosso.
Qabel ma ngħaddu għal Umberto Calosso, punt ċkejk fuq Donati li forsi semmijat għana japprezza huwa li għalkemm dan miet Pariġi fis-16 ta' Awwissu 1931, imma fl-aħħar il-fdal tiegħu rriturna wkoll l-Italja milli jidher wara l-gwerra. Illum huwa mitfun
Faenza.
Faenza fejn twieled.
Fejn twieled.
Neħilhom il-kappell. Illum Giorgio Peresso hija Katina Tarif dwar Giuseppe Donati u Umberto Calosso, żewġ Taljani li kienu Malta għal ċertu żmien u li taw ukoll kontribut għat-tagħlim tat-Taljan f'pajjiżna. Komplu isimgħu Neħilhom il-kappell.
Calosso segwa lil Giuseppe Donati bħala għallim tat-Taljan fil-Kulleġġ St. Edward's Malta, fejn dam jgħallem għal 9 snin sħaħ. Huwa twieled fil-23 ta' Settembru 1895 u sar attiv mill-bidu fil-kamp soċjalista Taljan meta kien qed jistudja l-istorja u l-filosofija. Vaganza Londra ġabitu f'kuntatt mal-Kulleġġ Malti ta' St. Edward's u aċċetta li jieħu post Donati wara li Lord Strickland baqa' jemmen li t-Taljan u l-kultura Taljana għandhom jiġu studjati f'dal kulleġġ ta' xejra Ingliża. Waqt li kien Malta fl-1936 huwa żar Spanja 3 biss qabel faqgħet il-gwerra ċivili u hemmhekk instrumentali biex beda l-ewwel kolonna Taljana kontra l-ġeneral Franco. Malta baqa' jaħdem qatih għall-ġita l-istudenti tiegħu, fejn saħansitra kien itella drammi ta' xejra politika bl-istudenti Ingliżi u Maltin tal-kulleġġ. fl-aħħar ta' snin 30 xtaq imur l-Istati Uniti, iżda wasal bissa l-Lisbona li x-Ingliżi kellhom f'moħħhom li jgħinhom jibdew moviment antifaxxista fil-Kajr. Fis-snin ta' waqt il-gwerra, huwa kien jittrażmetti programmi u aħbarijiet regolari minn fuq il-BBC u r-Radio Free Italy flimkien ma' eżiljati oħra Taljani. Wara l-liberazzjoni tal-Italja, Umberto Calosso reġa' kien attiv fil-politika u qatt ta' snin editur ta' Sempre Avanti, l-organu uffiċjali soċjalista. Kien kelliem elokwenti iżda fil-bidu ta' snin 50 beda jnaqqas mill-popolarità u l-attività, tant li rtira mill-ħajja pubblika fl-1953. Huwa mitruma fl-10 ta' Wissu 1959 u ġie mfakkar u mfaħħar għall-kontributi tiegħu għad-demokrazija fl-Italja. Fil-Parlament Taljan referenza partikolari għal Malta, fejn qatt ta' ftit mill-isba' snin ta' ħajtu kif kien jgħidu stess.
Għaddu għal personaċċi ieħor li kważi kważi ngħidu mexa fil-passi tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam ma' Malta. U dan huwa Umberto Calosso. Ħanibdew minn hawnhekk. Umberto Calosso kif semmejna kien hawn skola ta' snajja, imsemmija għalih Santa Venera fl-Erdeli. Imma mill-bija prattikament ma jissemmam kien iżjed forsi fl-elenko tal-għalliema ta' Saint Edward, sa ġdan ukoll daħal f'dak il-post. Kemm dama u Malta, ħanibdew minn hemm.
Ġi f-1931 u telaq ftit wara li ġiet iddikjarat għall-gwerra f-1940.
Għax kien Taljan u kellu jitlaq bil-fors.
Hemm storja għaliex telaq. Telqoh l-Ingliżi għax kellhom bżonnu, ma dak nidħol fiha ftit iktar.
Sewwa, issa naslu għalija. Ejja nibdew bih bħala persuna li wkoll ħajtu bdiet fis-snin 20 jidher l-Italja u kif daħal fil-politika u kif kellu x'jaqsam ma' Mussolini da x'relazzjonijiet kellu.
All-ewwel kien student Einaudi u anki kollega ta' Antonio Gramsci. L-ideoloġija tiegħu kienet soċjalista. Meta tfaċċa Mussolini naturalment kellu xi ftit jalaqħalu. Kompla bħala teacher sakemm dam l-Italja, ċorta kien polemika għax kien jinterpreta l-idolo tiegħu Alfieri b'mod rivoluzzjonarju u baġġitu l-okkażjoni li jiġi għaw Malta.
Mill jidher ġi Malta għaliex sapruħu l-Ingilterra qabel u ġbel.
Sapruħu
l-1930. Kellu l-istess okkażjoni li kellu qablu Donati kif jiġi Malta, ġifieri kien ħabib tal-Luigi Sturzo, hemmhekk iltaqa' ma' Fader ma' Clement milli jidher reġa'.
Għadda mill-istess proċedura, ġi Malta però kien jafsew bl-istorja ta' Donati. Donati ħadem ħafna dal-kulleġġ. L-istudenti ħafna minnhom barra li kien hemm studenti Maltin li nħabbal il-konnessjoni politika tal-istudenti ma tantx kienu jafu Taljan, kien hemm anki studenti Ingliżi. Għamel livell ta' Taljan u li ħafna
da Calosso
kien ħalaq strutturi biex ngħidlek li kienu rivoluzzjonari għal dak iż-żmien, kienu jagħmlu ħafna debates, u sakemm dam Malta ma ridx li kollu x'jaqsam mal-polemika li kien hawn tal-Italjanità. Kien jintaqa' ma' dan nies x'irtiet kienu jdejquh u fis-sajf jagħmel minn kollox biex jitlaq minn Malta. Kellu anki Nerik Mizzi l-istess ma kien jaqta' qalbu b'xejn għalkemm kien jaf li kien soċjalista, kien jaf li kien bniedem intelligenti ħafna wkoll.
Taljan.
U Taljan kitiblu kelmu rrispondeh bl-edukazzjoni kollha, ma rridx ikollu x'jaqsam. Fil-polemika ta' Malta ma daħalx. Laqqas ma nqedix hawn Malta biex għamel xi propaganda kontra Mussolini. Għataw studenti
li
kien jallimhom li għandhom memorja tiegħu sew u interessanti ħafna fl-istorja ta' Calosso, wieħed mill-personaġġi tal-familja li kellu, ma kellux tfal, kellu tifla adottata kien jisimha Marina u kellu kelb jismu Romingo. Dal-istudenti kienu ħobbu ħafna dak kelb. Fost in-nies li kienu jiffrekwentaw Calosso kien hemm il-Peritmintov. Il-Peritmintov kien jiffrekwenta biex ngħidlek is-salotto tal-Carmelo Mifsud Bonnici, il-gross. Calosso l-ewwel kien joqgħod Palazzo Spinola, San Ġiljan. Dam sa 1936. Mbagħad mar joqgħod f'dar għadha teżisti sal-lum propju Verdala Street minn għalija, qiegħda viċin dik li kienet qabel strada Cospicua llum triq Erin Serexin Onglot. U l-Peritmentov kien jiffrekwenta l-Karmel Mifsud Bonnici kienu jaraw dal-kelb. Eventualment, min taf spiċċa l-Ingilterra fi żmien il-gwerra l-università, beda jikteb xi artikoli non deplum fuq New Statesman, magazine laburista. U dak għall-ossor rada non deplum kien jaqraw ukoll bħala soċjalista Romingo.
Li u li seb tal-kelb
tiegħu. Insomma, u trejsija lill-awtur. Però nerġa' lura meta kien Malta u kien bniedem anki studenti li għadhom ħajjin sal-lum jiftakru dejjem jikteb fuq il-mejda qed jieħu l-breakfast u jiekol. Dejjem jikteb kien jikteb għal Carlo Rosselli, Ġustizzja Libertà, Pariġi kien jikteb fuq il-literatura. Kien hemm okkażjoni darba li kellu jmur Spanja dak in fis-sajf tan 1936 biex jagħmel xi lectures hemmhekk.
Meta kien qed ħatib dal-gwerra ċivili.
Xi tlettim wara li kien hemmhekk bdiet il-gwerra ċivili u dal-lectures spiċċa biex m'għamilhom. Baqa' hemmhekk ġi Carlo Rosselli. Kemmel ingħid li organizzaw xi banda 120 ruħ u kienu l-ewwel biex ngħidlek kolonna ta' reżistenza Taljana kontra Franco ġ-Spanja. U ġi lura ġi Ferut fil-fatt għamel xi żmien irrikovera l-Blue Sisters, minn floku minn li jekk kienu għamlu jgħallem il-Faders f'Sadni, Dominikan. Però mbagħad meta rkupra mar lura l-iskola baqa' jikkonċentra fuq il-letteratura Taljana.
Neħilhom il-kappell. Illum Giorgio Peresso jgħat jagħtina tarif dwar Giuseppe Donati u Umberto Calosso, żewġ Taljani li kienu Malta għal ċertu żmien u li taw ukoll kontribut għat-tagħlim tat-Taljan f'pajjiżna. Komplu isimgħu Neħilhom il-kappell. Inti semmi wkoll lill-Oddino Morgari li hu kien f'kuntatt miegħu. Meta semmejt il-Ġustizzja Libertà, per eżempju, fejn kien jikteb. Da Morgari mill jeden kien abbastanza imqabbat mhux vera fil-politika Taljana wkoll.
Morgari jidħol fl-istorja ta' Malta ukoll fl-istorja ta' Giuse Orlando.
Li kien segretarju tal-Labour Party.
Kien segretarju tal-Labour.
U awtur.
Morgari kien ir-referenza tiegħu hemmhekk mar Spanja, però mbagħad hemmhekk ma kellux bżonn ta' referenza. Bħala intellettwali ma kienx kapaċi jispara biss.
Fil-fatt inti semmi li Giuse Orlando hawnhekk kien weħel il-ħabs proprju minħabba li anke għamel korrespondenza ma' dan Morgari.
Dik kienet ċirkostanzi differenti storja oħra. Ma nafx hekk kienx hemm xi konnessjoni bej Calosso u Orlando. Għax ovvjament dawn affarijiet ta' arkivi privati u diffiċli jkollok aċċess għalihom għal Malta.
Jeder li Malta dan kellu l-wenet tajjem min jgħid għax inti għadta anke fl-istudju tiegħek li meta kien Spanja taqa' ma' ċerti nies din il-kolonna Taljana fostu kien hemm anke Ernest Hemingway li kien bniedem intellettwali u bidejat.
Da Hemingway kulħadd jgħid l-intaqa' miegħu. Imma kien hemm ħafna barra Hemingway kien hemm Neruda. Neruda kien qiegħed jiekol ma' Garcia Lorca, l-aħħar persuna li ra Garcia Lorca Madrid kien Neruda, mbagħad Garcia Lorca wara ftit spiċċa għatluh.
Interessanti daw il-konnessjonijiet u Malta tidħol fihom ma' Umberto Calosso kien jgħallem hawnhekk. Jissemma wkoll li fil-kulleġġ ta' St. Edward kienu ittellgħu żewġ pantomimi. Għalix mill-li jeder Calosso kellu periodu anqal waqt li kien il-kulleġġ, ġifiri mhux xi wieħed li qatlura u għallem biss rutina biex ngħidu hekk, ma kien iħeġġeġ studenti. Dawn għall-pantomimi kien daħħalhom hu allura?
Kien daħħalhom hu jipproduċihom però mal-maġġur xikluna, insomma l-maġġur xikluna u Malta kien magħruf tal-fijat. Imma għandu storja interessanti fir-Resistenza Taljana. Semma waħda mill-plejs għadha minn dal-pantomis kien gentleman a makkina. Għaxu kien iffissat dal-gentleman Ingliż.
Karattru
Ingliż li kontrasta sew ma' karattru Taljan. U l-istudenti kienu jinkuħ il-Calosso, spaghetti makkaroni, si manġan kollemani. Calosso non e gentleman, ni tutte l'italiani.
Jinkuħu jimxu għaxdu l-istil ta' gentleman.
U l-oħra kienet farsa futuristika. Kien jimmaġina li Malta xi darba se jkun hemm li l-amministrazzjoni tkun kollha kemmi minn ex studenti ta' St. Edwards. Jekk niftakar sew il-Prim Ministru kien it-tabib Robert de Cesare. Ma ġara xi.
Nagħmel parallel żgħir anke Donati Donnu kien profeta xi żmien u kien qal li l-faxxiżmu jrid jispiċċaw malajr biex ngħidlek mill-Italja. 20 sena kien taħ.
u jisbitċa b'mod violenti u bi-gwerra mondjali.
Niġu nġu għal Calusso, u jidher li Calusso għamel prezenza abbastanza notevole f'dik li hija St. Edwards u fit-tagħlim tat-Taljan, u għamel disa snin mhux ftit.
Li kienet ħafna interessanti li l-lingwa Taljana ġo tempju biex ngħidlek tal-imperializmu Ingliż kien donnu kontradizzjoni x'kell moħħu Lord Strickland ħadd ma jaf. Però dik kienet esperjenza li minn tallem it-Taljan daw l-istudent il-biċċa l-kbira kif ġiet iddikjara tal-gwerra anke qabel spiċċaw fis-servizzi Ingliżi fl-armata Ingliża, eventualment kien hemm l-invażjoni Amerikana u Ingliża l-Italja kellhom bżonn ta' servizzi ta' nies li jafu l-Italjan u kien hemm ħafna Maltin.
Kienu studenti
li kienu studenti ta' Calusso, kemm Maltin u anke Ingliżi.
Inniftakar il-Franzi Sebejjer isemmili xi ħaġa simili kif uża l-Italjan fl-Afrika ta' fuq, pereżempju mal-Ingliżi, milli jidher li kienet ħaġa li ssir. Għax il-Maltin kienu jisibuhom jitkellmu biż-żewġ lingwi forsi.
Fil-fatt dil-konnessjoni tal-istudenti u bżitt qabel il-gwerra mbagħad beda jiddejjaq f'Malta.
Imma meta kellu invit biex imur Tunis ma jidhirx li attiratu li jmur hemmhekk jiftaħ ċentru antifaxxista.
Tunis kienu ħaduh, kien wasal għall-konklużjoni li l-Franċiżi kienu lesti biex iċedu, ġew Malta u rrid imur l-Amerika jintaqa' ma' sieħbu Gaetano Salvemini li kien jgħidulu the wandering ġu tal-fasċiżmu, ġu għax kien ġu kol, wandering għax dem kien jiġri. Wasal sal-Portugal, dam xiftitxur mux ħażini prova jaqbad l-aeroplan għall-Amerika, l-Ingliżi li kien jiffalaw jawħ il-ħin kollu, kellhom bżonnu x'im kien ieħor. Ħaduh il-Kajr u hemmhekk kien hemm diġà nukleu antifaxxisti, il-biċċa kbira ta' ispirazzjoni soċjalista u anke komunista.
Ikinu jaqblu miegħu iżjed.
Ikinu jaqblu miegħu. Kien hemm polemika kbira bejniethom. Jissemma però li fl-arkiv Ingliżi jissemma li kien iktar paroli u li fuq u xi Malti li ma jissemmix ma jissemmih fl-arkiv Ingliżi bħala Malti kienu ring leaders m'għamlu xejn. Imbagħad l-affarijiet tal-ideoloġija kienet dejjaqhom għax l-Ingliż għax kien spiċċiet minnhom komunisti. Eventwalment spiċċa Londra. Londra kien hemm kollezzjoni ta' antifaxxisti jittrażmettu Radio Londra kontra Mussolini.
U daħal magħhom għallu, fl-1942.
Interessanti meta kien Londra, sibta reċenti wara li għamilt teżi, li hemmhekk intaqa' ma' Malti u kellu xi jgħid miegħu wkoll. Fl-istorja ta' Malta jissemma' persuna sfortunatament ma tantx nafu fuq illum li kien jismu Giovanni Giglio. Giovanni Giglio kien inizjalment ħabib ta' Enric Mizzi, fil-fatt jissemma għal xitri li kellu fit-trial ta' 1917 ta' Enric Mizzi. Però u kien deep down soċjalista kien mar fil-1907 jew 1908 mar l-Italja, eventualment bada jaħdem ta' ġurnalist, spiċċa il-korrespondent ta' Daily Herald ġeruma. Ġim keċċi darbtej minn Mussolini, però mkeċċi definittivament waqt il-gwerra tal-Etjopja. Meta mar Londra beda jorganizza il-Socialist International, kien is-segretarju tal-Partito Soċjalista Italjano f'Londra, u żewġ persuni b'moħħ indipendenti insomma ma tantx setgħu jaħdmu.
Da Giglio u Calusso biex ngħidu.
Fil-fatt Giglio kien keċċieh minn membru tal-Partito Soċjalista, però Calusso mar l-Italja xorta, reġata għal-ġurnalizmu, kien ikkontesta l-elezzjoni, ħaparti attiva bid-drafting tal-Kostituzzjoni, dil-Kostituzzjoni Italjani da mu jiddiskutu għam jekk niftakar sew xi 8 xhur, l-istess epistolarju tad-diskorsi li saru volumi, u Calusso nonostante li kellu ġifieri ideoloġija fissa, għamel diskorsi tal-kostituenza kienu jgħidulhom ftit iktar umani għax jekk taqra d-diskorsi tal-parlament ta' dak iż-żmien wara ftit tara fil-brackets il-larità kulħadd beda jitqa'.
Minn fejn se ta' ġabba din il-linja il-vena ta' il-larità li tista' biex ngħidlek f'argumenti serji issib moment umoristiku wkoll.
Probabbli mill-karattru taż-żona fejn kien jgħix u kien jgħix Piemonte. Villaġġ żgħir, tranquill, area fej kienu jipproduċu l-imbit fil-fatt u l-ħbieb dejjem kien qas minnhom il-barbera, speċjalment il-ħbieb tiegħu Ingliżi li kellu Malta, kien hemm klima fl-arja donna.
Jider li skont l-istudju tijak għal-kemm huwa kif għadt inti tasem anki għal-Kostituzzjoni, imma kien imexxi l-quddiem ċerta prinċipi ta' neutralità. Dawn l-idejat jista' jkun ġabhom miegħu ma naħsibx ġabhom minn Malta x'Malta ovvjament kienet parti minn imperu. Li kien kommess ħafna għal dik il-politika.
Hemmhekk jispikka ftit il-karattru paradossali għax għalkemm hu kien soċjalista meta kien hemm il-ġlieda bejn Saragat u Nenni, għażel li jmur ma' Saragat. Kien l-ewwel parlamentar Italjan li mar l-Amerika wara gwerra, però meta ġew biex jivvutaw għan-NATO fil-Parlament ma vvutax favur il-pozizjoni ta' Saragat. Baqa' dejjem f'moħħu għalkemm kien ma' Saragat soċjal-demokratiku, f'moħħu dejjem baqa' soċjalista awtentiku. Biż-żmien imbagħad beda jara l-Italja titbiddel, kien hemm ġenerazzjoni ġdida insomma li diġa bdiet tiddejjaq tisma' fuq l-antifaxxisti. Kellu inċident l-Università ta' Ruma fejn kien jella mill-litteratura, tefgħu li xi bozzeba. Wieħed mill-istudenti tiegħu kien parlamentari polemiku ħafna, Pannella, dal-inċident kien iddispjaċih ħafna, kien tolleranti ma mhilx storbju kbir, kien demokratiku fil-veru sens tal-kelma. Wara ftit darba kien qed jippassiġġa villa Borghese u ħassu ħażin u baqa' sejjer allar ħafna.
Da fis-snin 50.
Miet fin-1959, kienu għamlulu diskors kommemorattiv sabiħ ħafna, issemmit Malta, issemmit kemm Malta kienet għal-qalbu, fuq Malta qalu li kellu soft spot u dejjem baqgħet f'qalbu.
Giorgio Peresso nalqu t-tarif tagħna li tellajna dwar Giuseppe Donati u Umberto Calosso li huma tnejn min-nies li taw mhux biss kontribut għat-tagħlim tat-Taljan f'Malta imma taw ukoll kontribut għad-demokrazija fl-Italja speċjalment fi żmien meta l-faxxiżmu kien qiegħed jeddida. Qabel inħallikom forsi ta' min jgħid illum li għamilna dan l-ispazju sabiħ fuq l-Italja fuq Malta u r-relazzjonijiet tagħha mal-Italja li mill-ħarifa li ġejja wara din is-sensiera tneħilhom il-kappell għalkemm naħseb li tneħilhom il-kappell terġa' tiġi lura xi darba għax wiss nies li ma nafux biżejjed dwarhom, imma wara din is-sensiela fissib nirrisqilkom sensiela ġdida li tfakkar il-150 sena tal-Unità Taljana kif tafu s-sena d-dieħla ġabdow ċelebrazzjonijiet din is-sena. Aħna mhux se nitkellmu per se imma fuq it-Taljani għalihom, imma se nitkellmu dwar ir-rubija ta' Malta ma' l-Italja speċjalment ma' sqallija, il-ġara kbira tagħna, l-om tagħna jekk tista' sejħla għal sekli sħaħ li qabel l-interruzzjoni nordika biex ngħidula hekk Ingliża kienet il-pajjiż li temana minn kull ma kellu. Għax naħseb l-eċċezzjoni ta' Bonaparti forsi qablu l-Kartaġiniżi kull ma seħħ Malta ġie minn sqallija. U għalhekk l-istorja tagħna u ta' sqallija prattikament hija waħda. Inkluż aħna li qegħdin hawn illum u li ġejna wkoll jekk minn nies ta' nisel semitiku imma ġejna wkoll minn sqallija. U għalhekk naħseb li kull xi raq li f'daw is-sensieriet li qed intella ikun hemm ukoll it-tislima sabiħa lejn il-qrubija ta' Malta us għalija, imma maħħa ovvjament ma tistax taħrab l-Italja. U tiskantaw kemm jidħlu affarijiet fija u kemm jidħlu wkoll forzi oħra li mhumiex Taljani fija. U għalhekk interessanti ħafna. Naħseb forsi tgħidu waħedkom bid-disima x'kien mhux fuq Franza din id-darba. Jiena naħseb li Franza tidħol ukoll din l-istorja, imma għaliex li aħna qegħdin hawnhekk biex insiru nafu l-ewwel u qabel kollox lilna l-identità tagħna u l-ġrajja li tagħmilna dak li aħna. U għalhekk ma nistgħu qatt naħarbu l-iktar viċin tagħna dik li hija ċiviltà, kultura, lingwa, eċetera, ka' kollu li ġie minn sqallija ifforma lilna kollha li wasalna sallum. Se kemm neġgħu ntaw il-ġimgħa d-dieħla b'iktar karattri fis-sensiela taħilhom il-kappell minn ħatija ċar xwireb insemmikom.